Tervetuloa kuuntelemaan Elämä voittaa -ohjelmaa Lähiradion taajuudelle 100,3 tänäänkin tuonne kello 20 asti. Tutkitaan Jumalan sanaa ja kuunnellaan ylistysmusiikkia ja tämän illan sananopetuksesta vastaavat Kari ja Heidi Pöllänen. Mennäänkö Kari pidemmittä puheitta rukouksen kautta eteenpäin?
Joo, kiitetään, että Pyhä Henki ottaa tämän tilanteen nyt hallintaansa ja auttaa niin, että saamme yhteistyötä elävän Jumalan kanssa tehdä ja saamme sitten sellaista taivaan tahdon mukaista sanaa jaettua tässä. Kiitetään siitä, että hän ihmeellinen yltää kuulijoiden sydämiin, yltää meidän sydämiin ja hän on se elävä totuus, joka kaiken saa eläväksi. Kiitos siitä Jeesuksen nimessä. Aamen.
Aamen. Ja mennäänpä tähän Jumalan sanaan. Jos me uskovina ajatellaan tätä aikaa, jossa me eletään, niin me ollaan varmaankin huomattu sellainen juttu, että maailma tekee meille todella helpoksi täyttää meidän korvat kaikenlaisilla äänillä ja asioilla, jotka vaimentaa Jumalan äänen ja työntävät hänet ikään kuin sivuun meidän elämän arjesta. Jumalan sana opettaa, että se, mitä me Jumalasta tiedetään, on ilmeistä kaikille, koska hän on tehnyt itsensä tiettäväksi kaikkien ihmisten sisimmässä. Roomalaiskirje 1, jakeet 19 ja 20 sanoo tästä asiasta näin. Sen tähden, että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan, sillä Jumala on sen heille ilmoittanut, sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävänä niin, etteivät he voi millään itseänsä puolustaa. Tosiasia on näin, että jonakin päivänä meidän jokaisen maanpäällinen kulku on kuljettu ja silloin me seisotaan hänen edessään ja tehdään tiliä meidän elämästä. Roomalaiskirja 14 ja 12 sanoo tästä asiasta näin. Niin on siis meidän jokaisen tehtävä Jumalalle tili itsestämme. No, jos ja kun me ei haluta palvella Jumalaa meidän elämällämme, vaan kuljetaan omia teitämme, omia mielihalujamme toteuttaen, niin sitten me ihmiset keksitään kaikenlaisia keinoja, joilla me voitaisiin kätkeä ja olla välittämättä meidän sisimmässä olevasta tietoisuudesta, että on olemassa Jumala, joka haluaa puhua ja ohjata meitä oikealle tielle. Ja hän totisesti tahtoo johdattaa meitä joka päivä, joka hetki, ei vaan silloin tällöin, kun se mahdollisesti meille itsellemme sopii tai meitä huvittaa. Jumalan äänen kuuleminen on meille elintärkeää, jotta me voitaisiin nauttia hänen elämäämme varten tekemästä iankaikkisesta suunnitelmasta. Jumalan kuunteleminen on tietenkin meidän oma päätös. Kukaan muu ei voi tehdä sitä meidän puolesta. Hän ei koskaan pakota meitä tekemään tai valitsemaan tahtonsa noudattamista, mutta mä uskon näin, että hän tekee kaikkensa rohkaistaakseen meitä sanomaan kyllä hänen johdatukselleen. Jumala haluaa osallistua meidän elämämme pienimpiinkin yksityiskohtiin. Hänen sanansa kehottaa meitä tuntemaan hänet kaikilla teillään. Sananlaskut 3 ja 6. Tunne hänet kaikilla teilläsi, niin hän sinun polkusi tasoittaa. Mä oon ajatellut näin, että Jumalan tunteminen tarkoittaa sitä, että hänen sanansa kunnioitetaan. Sitä, että me pysytään Jumalan sanassa ja eletään siitä. Hänen ajatuksistaan välittämistä ja hänen mielipiteensä kysymistä. hänen läsnäolossaan viipymistä ja sitten myöskin hänen kasvojensa etsimistä. Viisautensa pyytämistä, ihan niin kuin tuolla sananlaskujen 3. luvussa jakeessa 7 todetaan. Älä ole viisas omissa silmissäsi. Raamattu opettaa meitä, että Jumalalla on hyvä suunnitelma ihan kaikkien ihmisten elämää varten. Ja hänen jumalallinen suunnitelmansa kattaa ihan koko meidän elämän. Jeremia 29, jakeet 11-14. Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra, rauhan eikä turmion ajatukset. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Silloin te huudatte minua avuksenne, tulette ja rukoilette minua ja minä kuulen teitä. Te etsitte minua ja löydätte minut, kun etsitte minua kaikesta sydämestänne. Ja minä annan teidän löytää itseni, sanoo Herra. Jumala on antanut meille oman henkensä, pyhän hengen, johdattamaan meitä kaikkeen totuuteen. Pyhä henki on annettu opettamaan meitä ja hän myöskin palauttaa meidän mieliimme kaikkea sitä, mitä Jumala on meille sanansa kautta sanonut ja puhunut. Ja hän myöskin tekee Jumalan sanan meille eläväksi. Ja näinhän se on. Jumala tiesi aikojen alusta asti, että me tarvitaan apua, jotta me voidaan ymmärtää hänen suunnitelmansa meidän elämässä. Ja niin hän lähetti pyhän henkensä asumaan meidän uudesti syntyneisiin sydämiin. Pyhä henki meidän oppaamme. Hän opettaa meille ja auttaa meitä vaeltamaan totuudessa. Hän on meidän neuvonantaja, hän on meidän auttaja ja myöskin meidän puolustaja. Ja hän myöskin opettaa meitä kuulemaan Jumalan äänen. Pyhän hengen voiman kautta Jumala tahtoo puhua sinulle henkilökohtaisesti joka ikinen päivä ja joka hetki. Ja hänen äänensä kuuleminen ei ole ainoastaan jännittävää, vaan se pitää meidät myöskin oikealla tiellä. Jos me kyetään erottamaan Jumalan ääni, voidaan tietää, ollaanko me siirtymässä mahdollisesti väärälle tielle sieltä Jumalan polulta. Ja sitten voidaan korjata meidän suuntaa, ennen kuin näiden väärien valintojen seuraukset kaatuu meidän niskaan. Pyhä henki auttaa meitä ymmärtämään Raamatun sanomaa niin, että me pystytään soveltamaan sen viisauksia meidän elämään. Ja näinhän se on. Jokainen meistä kykenee kuulemaan Jumalan äänen ja voi olla päivittäin yhteydessä Isän kanssa Pyhän Hengen kautta ja avulla. Jotta me sitten voidaan kuulla, niin meidän tulee olla läheisessä yhteydessä Herraamme. On semmoisia aikoja joskus, että me voidaan tuolla meidän sisimmässämme, hengessämme tuntea, että lähiaikoina jotakin hyvää tai sitten vastaavasti jotakin epämiellyttävää tapahtuu. Jos tämä tällainen on jotakin epämiellyttävää, niin toi etukäteen annettu tieto toimii meidän elämässä ikään kuin iskunvaimentimena. Voi olla näin, että tällaiset vihollisen hyökkäykset on meidän perheenjäseniä kohtaan, sitten seurakuntaa kohtaan, ne voi olla kansakuntia kohtaan. Joskus me ihmiset puhutaan sillä lailla niin, että vaikka me sanottaisiin, että joopa joo, kaikki on hyvin, niin henki kuitenkin tietää sen totuuden ja ilmoittaa, että kaikki ei olekaan aivan hyvin. Eli tällaisessa tilanteessa meitä varoitetaan etukäteen ja mitäs me sitten tehdään? Silloin me tiedetään alkaa rukoilemaan ja vihollisen suunnitelmat sortuu. Jumalan puhe sinulle on ensisijaisesti henkilökohtaista. Hänellä on sinua varten yksilöllinen suunnitelma ja Pyhä Henki tietää sen, mikä se on ja paljastaa sen sinulle askel askeleelta. Ja sitten myöskin aikanaan vahvistaa kaiken sen, mitä hän on sinne sun hengellesi jo puhunut. Voisi ajatella ehkä näin, että Jumalan henki neuvoo meille tien, mutta kävely jää sitten meidän tehtäväksi. Hänen kanssaan vaeltaminen muodostuu aina yhdestä kuuliaisuuden askelesta kerrallaan. Uskon kautta me otetaan näitä kuuliaisuuden askeleita, jotka Herra on meille näyttänyt, ja tämän jälkeen hän sitten näyttää meille seuraavia askeleita. Joskus me kaadutaan ja meidän on noustava uudelleen jaloillemme. Saatetaan kompastua, mutta aina hän auttaa meitä, ei hylkää eikä jätä kompastelevaa kulkijaa, vaan me saadaan jatkaa eteenpäin hänen voimansa ja armonsa avulla. Tietoisena siitä, että joka ikinen kerta, kun me tullaan jonkinlaiseen elämämme tienhaaraan, niin hän on luvannut johdattaa meitä, kun me sitä pyydetään ja etsitään hänen tahtoa meidän elämään. Jos me halutaan todella oppia kuulemaan hänen puhettaan, niin me ei voida vaan sulkea korviamme, jos hän puhuu meille esimerkiksi jostakin meidän elämässämme vielä olevasta varjopaikasta tai sitten ihan suoranaisesta synnistä. Muuten meille käy niin, ettei me kuulla hänen puhettaan muillakaan alueilla. Joskus me ihan itse päätetään sulkea meidän korvamme joltakin sellaiselta, jonka me tiedetään ihan varmasti tulevan Herralta, ja halutaan kuulla vain se, mikä on meille semmoista mukavaa kuultavaa. Jos se näin on, niin silloin meillä on todella valikoiva kuulo. Me ei voida lähestyä häntä valikoivasti kuunnellen, rajoittain aiheita sen mukaan, mitä me itse tahotaan. Pyhä Henki tahtoo opettaa meitä niin, että me ei lähestytä Jumalaa ainoastaan silloin, kun me halutaan tai tarvitaan jotakin, vaan että me opittaisi viettämään niin sanottua laatuaikaa meidän Herramme kanssa, tulla hänen eteensä sillä sydämen asenteella, joka sanoo, puhu Herra, minä kuuntelen. Näin se vaan on, että meidän liha on niin täynnä energiaa ja tavallisesti se haluaa koko ajan tehdä jotakin. Sen seurauksena sitten hiljaa oleminen saattaa tuottaa meille vaikeuksia. Jos olet kunnioittanut hänen, tai mitenkäs tämä nyt sitten sanoisikaan. Jos sä oot kunnioittanut häntä liittämällä tällaisen kuuntelun osaksi Jumalasuhdettasi, niin silloin hän puhuu sulle aina oikeaan aikaan. Hän puhuu meille myöskin monin eri tavoin. Ennen kaikkea se puhe tulee meille hänen kirjoitetun sanansa kautta. Kaikkien muidenkin kommunikointitapojen tulee olla sopusoinnussa Raamatun kirjoitusten kanssa. Hän voi puhua meille öisessä unessa, hän voi puhua meille näyn kautta, profetian sanan kautta, tiedon ja viisauden sanojen kautta, mutta kaiken, minkä sä kuulet, tulee olla linjassa Raamatun kanssa. Siksi on niin tärkeää, että me tunnetaan Jumalan sana. Kun me aletaan kuuntelemaan ja kuulla Jumalan ääntä, niin sitten on ensisijaisen tärkeää olla myöskin kuulijainen hänen puheelleen. Meidän kuuliaisuutemme terävöittää meidän suhdettamme häneen. Hän ei ikinä sano mitään sellaista, mikä ei ole meille tai sitten Kristuksen ruumiille hyödyksi. Tuo Johannes 2 ja 5 kehottaa meitä näin. Mitä hän teille sanoo, se tehkää. Jos me halutaan, että Pyhä Henki johdattaa meitä voittoon meidän elämän erilaisilla alueilla, niin meidän on oltava halukkaita muuttamaan meidän elämäntyyliämme silloin, kun Jumala meille puhuu. Tietyt asenteemme joko estävät tai sitten ne edes auttavat suhdettamme Jumalaan. Jos me halutaan kuulla hänen äänensä, meidän täytyy alistaa meidän asenteemme Jeesuksen Kristuksen herrauden alle ja oppia olemaan hengen johdatuksessa kaikilla teillämme. Hän haluaa puhua meille ihan jatkuvasti, ja kun hän puhuu, niin silloin meidän sisimmässämme on täydellinen rauha. Jotta me sitten kyetään kuuntelemaan ja kuulemaan häntä, niin myöskin meidän asenteidemme tulee olla hiljainen ja nöyrä ja myöskin odottava. Odottaa, mitä Herra meille kulloinkin tahtoo sanoa ja puhua. Jeesus kunnioitti kaikkea, mitä taivaallinen isä hänelle sanoi, huolimatta siitä, minkälaisen hinnan hän joutui maksamaan. Toisinaan me kuunnellaan Jumalaa ainoastaan silloin, kun se ei maksa meille mitään, tai silloin, kun hän sanoo meille juuri sellaisia asioita, mitä me halutaankin kuulla. Jos me halutaan, että meillä on korvat, jotka kuulevat Jumalan äänen, niin silloin meidän täytyy kunnioittaa hänen sanansa ylimpänä auktoriteettina. Kuulaksemme hänen ääntään, meidän tulee olla halukkaita odottamaan sitä viisautta, joka tulee siitä, että me asetetaan Jumala etusijalle meidän elämässä. Me kuullaan hänen äänensä paljon selvemmin, jos me päätetään olla taipumatta lihallisten halujemme ja tunteittemme edessä. Me tullaan siunatuiksi, jos me odotetaan ja varmistutaan sitten siitä, että me ollaan kuultu Jumalan ääni ja otetaan sitten niitä kuuliaisuuden askeleita. Puhuupa Jumala meille sitten millä tavalla tahansa. Hän ei koskaan puhu vastoin kirjoitettua sanaa. Jos me yritetään kuulla Jumalaa tai hänen ääntään viettämättä säännöllisesti aikaamme rukoilen sanan äärellä, niin silloin me aletaan kuulla sellaisia ääniä, jotka eivät todellakaan tule häneltä. Kirjoitetun sanan tunteminen suojelee meiltä vihollisen petoksilta. Joskus voi olla näin, että joku ajatus saattaa tuntua meistä tosi hyvältä, mutta se ei anna meille kuitenkaan semmoista sisäistä rauhaa, ellei se ole sopusoinnut sanan kanssa. Meidän osuutemme on etsiä Jumalaa ja hän puhuu meille. Hän tahtoo, että hänen henkensä virtaa sinussa ja sinun kauttasi monin tavoin. Ei nyt ehkä ihan samalla tavalla kuin jonkun toisen elämässä, koska me ollaan yksilöitä ja jokainen aivan ainutlaatuinen hänen silmissään. Kun sä etsit häntä, kuuntelet hänen ääntään, niin luota siihen, että hänen kykynsä toimivat sinussa ja sinun kauttasi. Äläkä yritä olla mitään muuta kuin mitä hän on sinussa. Kristus sinussa, kirkkauden toivo. Jumala käyttää myöskin ihmisiä puhumaan sanan aikanansa jollekin lapsistaan. Tuolla sananlaskujen 15. luvussa jakeessa 23 sanotaan näin. Miehellä on ilo suunsa vastauksesta ja kuinka hyvä onkaan sana aikanansa. Jos ja kun hän puhuu meille jonkun toisen ihmisen kautta, niin kuin hän usein tekee, niin silloin meillä tulee olla nöyrä asenne kuunnella niiden sanoja, joita Jumala on päättänyt välikappaleensa kautta puhua. Jumala käyttää hänelle antautunutta avointa kanavaa, ja jälleen meidän on muistettava, että kaiken kuulemamme mittaamme Jumalan sanalla. Jeesus lupaa antaa meille sanat ja viisautta. Luukas 21 ja 15. Sillä minä annan teille suun ja viisauden, jota vastaan eivät ketkään teidän vastustajanne kykene asettumaan tai väittämään. Tuolla aikaisemmin totesin, että kun Jumala puhuu, hän antaa semmoisen syvän sisäisen rauhan vahvistaakseen, että meidän kuulemamme viesti on häneltä. Jopa silloinkin, kun hän puhuu nuhdellakseen tai ojentaakseen meitä, totuus jättää meidän sisimpään rauhoittavan tunteen. Vihollisen puhe ei koskaan voi antaa meille minkäänlaista rauhaa. Hänen rauhansa täyttää koko olemuksesi asian kohdalla, jonka hän on neuvonut sua tekemään. Tällä tavoin varmistut myöskin siitä, että ajoitus sun elämässäsi on oikea. Kolossalaiskirje 3:15 sanoo, ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsutut. Yhdessä ruumi, otetaan uudelleen. Vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin, yhdessä ruumiissa ja olkaa kiitolliset. Raamatun mukaan me ei saataisi olla kerkeitä puheissamme tai hätäisiä meidän lupauksissamme. Ja se, minkä me Jumalalle luvataan, niin meidän tulee myöskin tehdä. Saarnaaja 5, jakeet 1-4 sanoo tästä asiasta näin. Älä ole kerkeä suultasi, älköönkä sydämesi kiirehtikö lausumaan sanaa Jumalan edessä, sillä Jumala on taivaassa ja sinä olet maan päällä. Sen tähden olkoot sanasi harvat, sillä paljosta työstä tulee unia ja missä on paljon sanoja, siinä on tyhmä äänessä. Kun teet lupauksen Jumalalle, niin täytä se viivyttelemättä, sillä ei ole hänellä mielisuosiota tyhmiin. Täytä mitä lupaat, on parempi että et lupaa, kuin että lupaat etkä täytä. Eli Jumalalle antamamme lupaukset meidän tulee täyttää aina mahdollisimman nopeasti. Jumalan henki opettaa meitä tuntemaan hänen sydämensä, luontonsa ja tapansa. Ja on hyvä oppia tuntemaan hänen äänensä, että me voidaan siellä elämämme arjessa olla aina siellä, missä hän tahtoo meidän olevan. Usein meillä on omia suunnitelmia ja ajatuksia, eikä niissä ole mitään väärää. Kunhan me opitaan myös muuttamaan meidän suuntaamme joskus nopeastikin, jos Jumala meitä siihen kehottaa. Tai sitten, jos meidän suunnitelmat ei ole sananmukaisia. Johannes 15:7 hän Jeesus puhuu näin. Jos te elätte minussa ja minun sanani elävät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte ja te saatte sen. Voisi miettiä näin, että kuinka tämä voisi olla mahdollista, ellei meidän oma tahtomme yhtyisi Jumalan tahtoon meidän hengellisen kasvun ja kypsymisen myötä. Sitten voisi nopeasti miettiä, että mitä tämä hänessä pysyminen, hänessä eläminen sitten voisi olla. Hänessä pysyminen ja eläminen voisi tarkoittaa ajan viettämistä hänen kanssaan. Hänen kaltaisekseen tulemista, niiden halujen ruokkimista, jotka hän laskee meidän sydämille, hänen kasvojensa etsimistä, Jumalan sanan kunnioittamista ja sitä, että meidän päivittäinen rukouksemme olisi, tulkoon sinun valtakuntasi ja tapahtukoon sinun tahtosi elämässäni. Usein Jumala puhuu meille meidän oman sisäisen äänemme kautta, eli joskus meistä saattaa tuntua siltä, että me kuunnellaan meidän omia ajatuksia, mutta meidän hengessä kuuluvat Jumalan sanat on täynnä sellaista viisautta, johon me ei omin avuin kyetä. No, jos ja kun Jumalalla on meille sitten jotakin sanottavaa, niin hän kyllä osaa ilmaista sen, ja meidän tehtävämme on tietenkin sitten kuunnella ja koetella tämä kuulemamme sanan totuuden ja sisäisen rauhan avulla. Johannes 14 ja 26 puhuu puolustajasta, mutta puolustaja Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Kun ajatellaan Pyhää Henkeä ja hänen työtään meidän sydämissä, niin yksi osa Pyhän Hengen työstä meidän elämässä on saada meidät katumaan. No mitäs tämä sitten tarkoittaa? Jos me syystä tai toisesta ollaan pois poikettu Jumalan suunnitelmasta ja tahdosta, joko tietämättämme tai sitten ihan tietoisesti, on Pyhän Hengen tarkoituksena saada meidät katumaan. Katumus on yksinkertaisesti takaisin kääntymistä, oikeaan suuntaan kulkemista, sen sijaan, että jatkettaisiin väärään suuntaan kulkua. Pyhä Henki tuomitsee meidän elämässämme sen, mikä siellä ei ole Jumalan tahdon mukaista, ja sen tarkoituksena on nostaa meidät ylös jostakin, auttaa meitä kohoamaan aina korkeammalle Jumalan tahdossa hänen elämäämme varten laatimassa suunnitelmassa. Jumala on antanut meille oman tunnon pitääkseen meidät erossa vaikeuksista. Ja Pyhä Henki tekee työtä sitten näyttääkseen meille, mitkä meidän teoista johtavat kuolemaan ja mitä meidän tulisi sitten tehdä, jotta me voidaan nauttia siitä yltäkylläisestä elämästä, jonka Jumala on meille luvannut. Jos me pidetään omatuntomme siinä määrin herkkinä, että meidän sydämet aistii hänen oikaisunsa, niin Pyhä Henki arvioi hellästi meidän tekoja ja tuomitsee meidät tekemättämistämme jumalattomista teoista. No sitten voitaisiin miettiä, että no mitenkäs hän meidät sitten tuomitsee? Yksinkertaisesti vetäen meitä pyhitykseen ja parannuksen tekoon armossa ja rakkaudessa. Jumala haluaa tehdä työtään meidän kaikkien elämässä, kunnes meidän kaikkien tekojen takana on rakastava sydän, joka heijastelee hänen kaltaisuuttaan ja hänen läsnäoloaan. Hänhän tietää tasan tarkkaan, mitä me tarvitaan ja tasan tarkkaan, minkälaista tekoa me ollaan. Henkensä kautta Jumala ohjaa meitä askel askeleelta ja yksi tärkeimpiä merkkejä meidän kypsyydestä Herrassa on meidän halumme olla Hengen johdatuksessa. Mitä enemmän me käytetään aikaa Jumalan kuuntelemiseen, sitä tietoisemmiksi me tullaan siitä, kuinka hän haluaa meidän käyttäytyvän ja toimivan. Jumala haluaa, että me opitaan yhä syvemmin luottamaan häneen ja tottelemaan häntä silloin, kun hän puhuu. Meidän kuuliaisuutemme Jumalan äänelle johtaa sitten siihen, että me voidaan olla siunaukseksi ympärillämme oleville ihmisille. Joskus meidän elämässä saattaa olla sellaisia aikoja, ettei me yksinkertaisesti kyetä näkemään meidän ympärillä kietoutuneen pimeyden läpi. Ja just tällaisina aikoina meidän uskomme joutuu kovallekin koetukselle. Ja tämmöisessä koetuksessa me opitaan luottamaan hänen sanansa totuuteen yhä syvemmin. Juuret pureutuu yhä syvemmälle Jumalan sanan totuuteen. Ihmisinä me pidetään semmoisista tarkoista ohjeista, mutta sellaisella koetusten hetkellä, kun meillä ei niitä ole, tieto siitä, että Jumala on uskollinen ja on luvannut aina olla kanssamme, lohduttaa meitä ja pitää meidät vakaina. 1 Korintolaiskirja 1:9. Jumala on uskollinen, hän, jonka kautta te olette kutsutut, hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme yhteyteen. Matteus 28:20. Ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Luottamus Herraan on niitä aikoja varten aivan erikoisesti, jolloin me ei saada vastauksia nopeasti. Meidän tulee oppia todella luottamaan hänen luontoonsa, hänen kykyynsä ja hänen voimaansa. Ihmisinä me kohdataan sellaisia tilanteita, joissa me ei voida mitään muuta kuin luottaa taivaan apuun. Jopa silloinkin, kun meistä joskus tuntuu siltä, että taivas vaikenee. Mutta tällaisinakin hetkinä Jumala on jo herättänyt muita rukoilemaan meidän puolesta, jotta hänen vaikenemisensa hetkinäkin meidän sydän pysyy häneen kiinnitettynä. Sanan kirjoitettu totuus on se ankkuri silloinkin, kun väliaikaisesti hämmennytään keskellä elämän yllättäviä myrskyjä. Silloinkin me voidaan kuulla Jumalan puhetta kirjoitetun sanan kautta. Jumalan sana on vakaa, eikä koskaan muutu. Se puhuu aina Jumalan luonnosta ja kertoo meille, että kuitenkin hän pitää meistä huolen ja näyttää meille tien, jota meidän tulee kulkea. Herra tekee todella tien sinne, missä me ei sitä välttämättä vielä nähdä. Meidän usko kasvaa osaksi sen myötä, kuinka me opitaan koetusten keskellä luottamaan siihen, että Herra tuo meidät niiden läpi. Ja näinhän se on. Meidän tulee oppia alistamaan meidän oma tahtomme Jumalan tahdon alle, ja silloin me voidaan olla varmoja siitä, että hänen tahtonsa meihin nähden on todellakin monin verroin parempi kuin meidän omamme. On hyvä oppia luopumaan meidän omasta tiestämme, jotta me voidaan löytää hänen tiensä. Kun me opitaan kuuntelemaan, tottelemaan ja luottamaan ja turvaamaan kaikessa Herraan, niin hän avaa meidän edessä olevat ovet, jotka sopivat hänen täydelliseen suunnitelmaansa. Jos me tahotaan tehdä työtä taivaan hyväksi, niin meidän tulee viettää entistä enemmän aikaa hänen kanssaan. Jeesus kuoli siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä, että me voitaisiin olla yhtä Jumalan kanssa hänen kauttaan, että meillä olisi syvä henkilökohtainen suhde kolmiyhteiseen Jumalaan, Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen. Jumala todella etsii ihmisiä, jotka ilmentävät elämässään ja elämänsä kautta hänen läsnäolonsa kirkkautta. Sellaisia ihmisiä, jotka ovat kuuliaisia pienissäkin asioissa. Tällainen kuuliaisuus estää meitä saastuttamasta meidän omaa tuntoa ja saa meidät sitten elämään Jumalan kunniaksi. No, jos ja kun me tutkitaan tätä Jumalan äänen kuulemiseen liittyviä asioita, niin silloin me tullaan jatkuvasti törmäämään siihen tosiasiaan, että on mahdotonta kuulla hänen ääntään selvästi, jos me ei opita tottelemaan hänen käskyjään ja kehotuksiaan. Ja ellei me totella, meidän omatuntomme alkaa syyttää meitä, ja niin kauan, kun meidän omatuntomme syyttää meitä, meiltä puuttuu uskallus seisoa Jumalan läsnäolossa. Ensimmäinen Johannes 3, jakeet 20 ja 21 sanoo näin, että jos sydämemme syyttää meitä, niin Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaikki. Rakkaani, jos sydämemme ei syytä meitä, niin meillä on uskallus Jumalaan. Raamattu sanoo, että ilman uskoa ja luottamusta meidän on mahdotonta päästä käsiksi Jumalan meille tarjoamiin siunauksiin, olivatpa ne sitten millaisia tahansa. Jaakob 1, jakeet 6 ja 7 sanoo näin, mutta anokoon uskossa ollenkaan epäilemättä, sillä joka epäilee, on meren aallon kaltainen, jota tuuli ajaa ja heittelee. Älköön sellainen luulko Herralta mitään saavansa. Armoa on kuitenkin se, että vaikka me joskus, syystä tai toisesta, sorruttais epäilemään, niin Jumala ei lopeta meidän rakastamista. Hänen luontonsa ei koskaan muutu, ja Jumala on rakkaus. Onneksi hänen rakkautensa ei ole sen kaltaista, että hän kääntäisi sen pois päältä ja sitten taas takaisin meidän käyttäytymisen perusteella. Jos se näin olisi, niin me oltaisiin kyllä moneen kertaan todella suuressa pulassa. Kaikissa meidän elämämme tilanteissa Jumala on Jumala. Hän istuu valtaistuimella tarkkaillen maan piiriä tälläkin hetkellä. Hän tuntee meidän jokaisen ajatuksen ja tarkkailee, millä asenteella me kulloinkin liikutaan. Mitä kiitollisempi asenne meillä on Jumalan totuutta kohtaan myöskin koetusten keskellä, niin sitä vapaammin Pyhä Henki pääsee sitten tekemään työtä kulloisessakin elämäntilanteessa. Voisi ajatella vaikka näin, että valittaminen on luonnollista, mutta vaikeuksien ja koettelemusten keskellä kiittäminen on yliluonnollista. Jos me halutaan poimia Jumalan meille lähettämä viesti, me ei voida virittää meidän sydäntämme kaikelle meitä ympäröivälle roskalle, vaan meidän tulee etsiä hänen kasvojaan kaikesta sydämestämme. Antaa aikamme ja mielenkiintomme siihen, että me kasvettaisiin hänen tuntemisessaan muistaen se, että kasvu tulee sanan kautta, Jumalan sana ja Pyhä Henki, joka kaiken eläväksi tekee. Matteus 5:8 Jeesus sanoi, autuaita ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Jos meillä on puhdas sydän, niin me voidaan nähdä selvästi ja kirkkaasti Jumalan suunnitelma meidän elämässä. Meidän tulee oppia olemaan tarkkoja siitä, minkälaisia ääniä me ympärillä kuunnellaan. Ovatko ne meitä ympäröivät äänet täynnä negatiivista puhetta? Tulee myöskin varmistua siitä, että meidän oma suu ei ole täynnä tällaista negatiivista puhetta. Miettiä ihan tarkalleen, että mitä me puhutaan itsestämme ja mitä me sitten puhutaan muista ihmisistä. Mietipä hetki tällaista asiaa, että seuraavaksi esiin tuomiani ajatuksia tai sanoja, niin onko sulla koskaan tullut tällaista omassa elämässäsi käytettyä? Oletko sä koskaan sanonut näin? En ikinä tule selviytymään tästä. Tämä asia ei koskaan tule mun elämässä onnistumaan. Tämä ajatus on yksinkertaisesti täysin typerä. Kukaan muu ei välitä siitä, mitä mä oon tekemässä, eikä välitä yhtään mitään minusta. Minä en pysty kuuntelemaan Jumalan ääntä. No, muut ihmiset tekee kaikki asiat niin paljon paremmin kuin minä. Tällaiset kielteiset ajatukset saattaa pommittaa joskus meidän päätä, kunnes meistä alkaa tuntumaan siltä, että meidän pitää jättää kaikki sikseen. Mutta jos me pysähdytään ja hiljennetään sydämemme Herran edessä tämmöisenä hetkenä ja kysytään häneltä, Herra, mitä sinä haluat sanoa tästä asiasta? Mikä tässä asiassa on sinun totuutesi? Niin silloin syvällä siellä meidän sisimmässä, meidän hengessä, siellä missä Pyhä Henki asuu, aletaankin kuulemaan, kuinka hänen vastauksensa kohoaa esiin yhdessä uskon, lupauksen ja totuuden kanssa. Vapauttaa meidät ahdistuksesta, jota meidän mielemme on sinne meidän sisimpäämme syöttänyt. meidän mielemmekin tulee uudistua Jumalan sanan totuudella. Ihan parasta, mihin me voidaan aikaamme sijoittaa, on opetella kuulemaan hengellemme puhuvan Jumalan ääntä. Me voidaan olla niin täynnä pyhää henkeä, että me sallitaan hänen astuvan kaikkiin meidän sydämin huoneisiin. Ja mä uskon näin, että hengessä vaeltaminen on Jumalan äänen kuuntelemista ja kaiken sen tekemistä, mitä hän minulta pyytää. Sanassaan Jumala sanoo ihan selvästi, mitä hän haluaa meidän kulloinkin tekevän. Jos sä haluat, että hän puhuu sinulle entistäkin selvemmin, niin pidä kiinni Jumalan sanasta. Hän puhuu sinulle ensisijaisesti kirjoitetun sanan kautta. Jumalan suurin halu lapsiinsa nähden on se, että he pääsisivät osallisiksi hänen parhaastaan. Hän puhuu sinulle kertoakseen, että hän rakastaa sinua, hän välittää sinun elämästäsi ja tarpeistasi. Eikä hän koskaan hylkää eikä jätä sinua. Jumalan sydän sykkii kansalle, joka seuraa häntä, tuntee hänen äänensä ja tahtonsa ja hänen tiensä. Henkilökohtaisen Jumalasuhteemme syvyys pohjaa semmoiseen läheiseen kanssakäymiseen hänen kanssaan. Mitä paremmin me tunnetaan Herramme, sitä suuremmaksi siunaukseksi me voidaan olla sitten niille ihmisille, joita me päivittäin kohdataan. Ja viedä eteenpäin hänen tuntemisensa tuoksua, sitä evankeliumin ilosanomaa. Uudesti syntyneenä sinä olet yksi hänen lampaistaan. Lampaat tuntevat hyvän paimenen äänen ja seuraavat häntä. Vieraan ääntä ne eivät seuraa. Eli sinä voit kuulla Jumalan äänen. Se on osa perintöäsi, joka on Herralta saatu. Näin tällä kertaa.
Nyt on käyty vaihtopenkille ja mennäänpä pitemmittä puhetta Jumalan sanaan. Nimittäin yksi pitkäkestoisimmista prosesseista meidän elämässämme on suun sanojen muuttaminen. Ja se voi olla sellaista, että se vie aikaa, joskus jopa runsaasti, että tämä Raamatun mukainen totuus voisi toteutua sitten elämässämme. Ja itse asiassa näyttää siltä, että Jumalan henki tekee sitä pala palalta meidän elämässä. Ja jos nyt ajattelee, että miksi sitten tämmöinen tarttuminen taivaan isällä henkensä kautta meidän elämään, niin voi sanoa, että monestakin syystä. Ja kun katselee Raamatusta näitä syitä, niin itse asiassa voisi löytää ensimmäisestä Pietarin kirjeestä muun muassa luvusta 3 jakeesta 10. Siellähän sanotaan, sillä joka tahtoo rakastaa elämäänsä ja nähdä hyviä päiviä, varjelkoon kielensä ja huulensa vilppiä puhumasta. Toisin sanoen tässä sanotaan, että jos me rakastamme sitä elämää, joka on todellista elämää, ja haluamme nähdä sitten hyviä päiviä, niin meidän kannattaa sitten varjella omaa kieltämme, ettei vaan laskea mitä tahansa sieltä suustamme ulos, vaan elää ikään kuin sanasta ja tuoda sananmukaisuutta suumme kautta esille. No, sananlaskujen 18.21 sanoo sen vähän rajummin. Ja sehän sanoo, että kielellä on vallassansa elämä ja kuolema. Niin se ikään kuin jakaa kahteen osaan sen, mitä ihmissuusta voi tulla. Voi tulla Jumalan mittapuun mukaan kuolleita sanoja tai sitten eläviä. Ja me valitsemme suullamme kumpaa sitten tuomme esille. Ja siksi meitä halutaankin todellakin muuttaa sanojemme suhteen. Siksi Jumala haluaa, että ei mitään tahansa suoleta meidän suustamme ulos. Ja en usko, että kukaan kykenee elämään voitokasta elämää olematta, huomioimatta niin tämän kaltaisia Raamatun neuvoja täällä. Eli toisin sanoen sanoihin liittyviä ajatuksia ja opetuksia, joita Jumalan sana tuo esille. Ja uskon näin, että Pyhä Henki aika ajoin puuttuu meidän elämässä juuri näihin sanoihin. Nimenomaan sen tähden, että sanoillaan vakaa ja vahva merkitys uskovaa elämässä. Sanalaskujen 21 ja 23 sanoo, että joka suunsa ja kielensä varoo, se henkensä ahdistukselta varoo. Ja onhan se vaan näin, että uskosi lähtee sinun hengestäsi, mutta jos me emme sitten varo sanojamme, niin siitä voi seurata se, että henkemme ahdistuu. Sillä me voimme täyttää myöskin henkeämme niin sanan vastaisilla ajatuksilla ja silloin siitä seuraa tämmöinen ristiriita elämä, että henki voi ahdistua. Ja Raamattuhan sanoo myöskin henkeämme sydämeksi. Jaakob puhuu sydämestämme sanoen, että jos joku luulee olevansa Jumalan palvelija, mutta ei hillitse kieltään, vaan pettää sydämensä, niin hänen Jumalan palveluksensa on turhaa. Näin kirjoittaa Jaakobin kirjeen 1. luku jae 26. Tämä ei ole yskää eikä koronaa. Tämä on veden väärään kurkkuun menemistä. Että ei sen kummempaa. Niin, tämä on näin, että ihmisellä on kyky jopa pettää omaa henkensä väärillä sanoilla. Ja silloin syntyy myöskin turha Jumalan palvelus elämäämme. Eli Raamattu kirjoittaa tietynlaisia totuuksia, jonka meidän on syytä mieltää ja ottaa elämäämme. Jeesushan sanoi myöskin Matteuksen evankeliumin 12. luku ja jakeessa 36-37. Mutta minä sanon teille jokaisesta turhasta sanasta, mitä ihmiset puhuvat, pitää heidän tekemään tili tuomiopäivänä. Sillä sanoistasi sinut julistetaan vanhurskaaksi ja sanoistasi sinut julistetaan syylliseksi. No, jos katselee vaikka kreikan kielestä, mitä tarkoittaa tuo turhaa sanaa, niin kreikan kielessä se tarkoittaa tehotonta, joka ei siis toimi sanojan hyväksi, vaan ikään kuin meidän henkeämme vastaan. Siksi kristitylle ei ole yhdentekevää mitään puhuu elämässään. Ja siksi meillä opetetaan Raamatussa myöskin sitä, että meidän tulisi uudistaa meidän mielemme Jumalan sanalla niin, että uudistettu mieli puhuu mieluummin Jumalan ajatuksia eikä sitten oman pään mukaisia kuolleita ajatuksia. Ja tämän mielen uudistuksen niin voimme kirkkaasti löytää Roomalaiskirjeen 12. luvusta ja jakeesta 2. Ja näemme myöskin hebrealaiskirjeen 4. luvussa ja jakeessa 14. Sehän kehottaa tutkimaan sitä, mikä on Jumalan sanan mukaista. Ja jos katselee kreikan kielestä kyseistä jaetta, niin siellähän sanotaan, pitäkäämme kiinni samaan asian sanomisesta. Siis siitä, mitä Jumalan sana sanoo meistä ja meidän elämästämme. Ja koska sanoihimme liittyy sitten tietynlaista, voisi sanoa, että tietty valta, niin ne myöskin täytyy olla sellaisia, että sitten sanamme olisivat luovia, eikä mitään tuhoavia sanoja. Niin kuin tuo sanalaskujen 18.21 sen sanoi, että kielellämme on vallassa kuolema tai elämä. Ja Jumala haluaa, että hänen omansa niin toisivat mieluummin elämän sanaa kuin kuolleita sanoja. Ja aina kun sitten meille annetaan valta valita näistä sanoista, niin meidän täytyy tehdä hyvin ja valita sitten Jumalan ajatusten mukaisia sanoja. Ja hänen ajatuksensa on hänen sanassaan. Ja tuoda mieluummin niitä. Jumala on antanut meille sanat ja sanansa ja haluaa, että me sitten elämme ja toimimme sananmukaisessa elämässä. Ja vastuu on tässä meillä. Me voimme tehdä kahtalaista valintaa. Höpötellä mitä haluamme tai sitten elää siinä, mitä Herra pyytää sanassa. Ja sen tähden meidän tulisi puhua elämää eikä kuolemaa, koska ihmisen henki on suunniteltu sillä tavalla, että se on suunniteltu tuottamaan juuri sitä, mitä meidän henkemme on laitettu. Ja niinpä sananlaskujen 16 ja 9 sanoo, että ihmisen sydän tässä on, tässä jakeessa meidän henkemme, aivoittelee hänen tiensä. Ja siksi me uudistamme mielemme tutkien, mikä on hyvää, mikä otollista, Jumalan tahdon mukaista. Tai ainakin pitäisi meidän tehdä näin. Ja täytämme sitten myöskin ajatuksemme hänen sanallaan, sillä hänen sanansa on todellakin hänen ajatuksiaan. Että Jumala on tehnyt tämmöisen päätöksen, että ihminen täyttää hänen ajatuksillaan, eli sanalla, oman elämänsä. Ja on monia, ja monin verroin niin meille parempaa todellakin se, että samaistumme tuohon Jumalan tahtoon. Nimittäin kun lihamme tahtoo toisin, ja sehän yleensä tahtoo, jos vähät välitämme sanasta tai Pyhän Hengen opetuksesta, niin silloin me parhaimmillaan suollamme kuolleita sanoja mielistä ja ajatuksista ja jopa sydämistä. Ja meidän tulisi elää sillä tavalla, että me emme elä lihamme tahdon mukaan tai saati sitten paholaisen tahdon mukaan. Ja niinpä meillä on mahdollista siis muuttaa elämässämme ja elämäämme liittyviä toimia ja sanontoja omassa elämässämme. niin että voisimme olla yhteistyössä Jumalan kanssa. Ja kun me olemme yhteistyössä, me uudessa liitossa olemme sitten hänen pyhähenkensä kanssa yhteistyössä. Ja ilman Jumalaa ja hänen sanaansa kukaan ei voi muuttaa mitään omassa elämässä. Mutta yhteisymmärryksessä hänen kanssaan ne kaikki on mahdollista meidän elämässä. Ja kyllä me voimme alkaa muuttaa asioita omassa elämässämme, jos vain sitten tartumme Jumalan sanaan ja alamme tutkia sitä ja rukouksen kautta taltioimaan sitä sydämiimme ja alamme myöskin puhumaan sitä. Meillä on tämä mahdollisuus. Jeesus sanoi, että jos te pysytte minun sanassani, te tulette tuntemaan totuuden ja totuus on tekevä teidät vapaaksi. Näin hän sanoi Johanneksen evankeliumin luvussa 8 jakeessa 31-32. Eli totuus tekee meidät vapaaksi ja siksi meidän täytyy soveltaa sitä myöskin omaan elämäämme. Ja Pyhä Henki on meille tässä soveltamisessa vahva ohjaaja, jos me vaan huomioimme hänet, otamme mukaan sanan tutkimisen ja puhumisen elämään, niin hän kyllä auttaa, että asiat lähtee luistamaan taivaan tahdon mukaan. Jeesus antaa meille myöskin omaa sanaansa. Vaikka kuinka paljon, jos me teemme sen, että me rukoillen tutkimme ja täytämme sydämemme hänen sanallaan. Ja itse asiassa voisi ajatella näin, että silloin se on Jeesuksen eli hänen itsensä siementä meidän elämäämme, jonka Pyhä Henki tekee meille eläväksi. Ja hyvin selväksi meidän elämässä. Ja sillä tavalla siemen sitten tulee kastelluksi myöskin elämässämme. Ja voi sanoa, että elämäämme tulee taivaan tahdon mukainen puutarhaa. Joissakin Raamatun kohdissa meitä verrataankin puutarhaksi. Ja onhan selvää, että jos ajatellaan, että sanamme tuottavat puutarhassamme satoa, niin meidän tulisi oppia hoitamaan ja jopa kitkemään rikkaruohoja omasta elämästämme. Toisin sanoen näkemään ne, missä on nämä kuolleet sanat. Se on kuin rikkaruoho on meidän elämässä. Ja myöskin näitä vääriä ajatuksia, asenteita, tekoja ja sanoja, niin tulisi oppia kitkemään pois elämästä. Ja jos niiden annetaan kasvaa rauhassa meidän elämässänne, niin ne tuottaa sellaista hedelmää, jota ei voi sanoa taivaan mittapuun mukaan hedelmäksi ollenkaan. Ja on olemassa puutarhoja, jotka ovat hyvin hoidettuja. Jotkut ymmärtävät nämä periaatteet ja ovat vuodesta toiseen tarttuneet omassa elämässään siihen, että nämä niin sanotut rikkaruot vähenevät elämässä. Mutta on olemassa puutarhoja myöskin, jotka ovat työn alla, että monella on kesken sitten vielä tämä elämän osa-alue. Ja on puutarhoja, jotka ovat vielä sitten täynnä rikkaruohoja, että siellä ei ole työtä vielä edes aloitettu. Ja jossa sitten näkyy ainoastaan ne rikkakasvit, ei minkäänlaista hedelmää tuottavaa kasvia. Niin tässä on yllin kyllin syytä, että miksi Jumala pyytää, että me samaistumme hänen sanaansa, puhumme sitä omaa elämäänsä. Ja meidän elämään liittyy monasti suunnaton määrä niin kielteisiä asioita, joista seuraa myöskin se, että me elämme jatkuvasti sitten eräänlaisten kriisien keskellä. Ja joka sitten laajentaa elämämme siihen suuntaan, että elämästä tulee semmoinen ikään kuin pakonomainen tapa valittaa. Ja se ei jää pelkästään valittamiseen silloin, kun me olemme näitä rikkaruohon kasvattavia, vaan myöskin valitamme ja syyttelemme toisia omasta elämästä, koska oma elämä tuottaa sen mukaista satoa. Ja nämä ongelmat aikaansaavat, voi sanoa, että eräänlaisen kehän. Ensi ihminen kohtaa jonkun hankalan tilanteen elämässä, ja jos sana ei ole sisään rakennettu meissä, niin siitä seuraa se, että me valitamme. Ja valittaminen puolestaan saa sitten niin meidät pysymään kiinni näissä tilanteista, josta sitten valitamme. Ja myöskin siitä seuraa se, että siten paholainen kykenee niin lisäämään elämäämme tämmöisiä hankaluuksia ja turhautumisia. Ja mikä sitten puolestaan synnyttää lisää valitusta elämässä. Ja kun näin on, niin nyt ihmisellä on sitten kaksi asiaa, joista valittaa. Ja tällä tavalla se ongelmien kehä on valmis ihmisen elämässä. Tämä tahdon tuoda siksi esille, että jotta me näkisimme, että mitä merkitystä on niin elävillä sanoilla kuin elämässä olevilla kuolleilla sanoilla. No, kun ajatellaan sitä, että kun kehä sitten laajenee, niin ei kestä kauaakaan, kun ihminen on sitten hukkumassa ongelmiinsa ja siihen valituksen mereen, jonka hän itse on luonut elämäänsä. Ja valittamisesta tulee itse asiassa tämmöiselle ihmiselle tapaa. Ja sen seurauksena on se, että se karkoittaa ihmisiä pois valittajan luonta. Ei kukaan viihdy sellaisen ihmisen luona, joka päivästä toiseen valittaa ja tuo elämänsä ongelmia vaan esille. Siitä seuraa se, että ihmiset alkaa karttaa ja välttää tämmöistä ihmistä. Eli toisin sanoen, niin jos emme opi sanojemme suhteen, niin jopa sitten vähennämme sillä niin sanottuja kavereita me seuraa sitten elämästämme. Ja jonkin ajan kuluttua sitten toiset ihmiset todellakin alkavat kyllästymään ja kuuntelemaan jatkuvaa valitusta ja alkavat sitten välttää meitä. Tämä on se lopputulos. Ja se on aivan kuin tämmöiselle ihmiselle, joka on jäänyt kiinni näihin elämässä ongelmia ympyröihin, niin se on aivan sama kuin hän viheltäisi paholaisen paikalle. Ja on aivan varmaa, että se tulee sieltä se tämmöiseen elämään ja lyö lisää löylyä niin sanoakseen, että kaikki elämässä on sitten kurjaa. Ja tämmöistäkö rikkaruohoa pitäisi sitten elämä saattaa täyteen ja ottaa puutarhurin avuksi vielä paholainen hääräämään meidän elämäämme. Meidän täytyy nähdä ja avata silmämme ja ymmärtää se tosiasia, että Jumalan sanalla ja sen puhumisella meidän elämäämme on valtava merkitys. Ja itse asiassa niin tämmöinen valittaja, niin hän ei edes huomaa sitä, että niin elämä muuttuu eräässä mielessä ylpeydeksi. Kun ylpeys, tai voi sanoa, että kun ylpeä ihminen joutuu sitten vaikeuksiin, niin alkaa tietynlainen närkästyminen nostaa päätään. Ja närkästyminen on se asenne, joka sitten sanoo että minun ei tarvitse alistua tällaiseen. Ja jopa rukouksissaan sanoo Jumalalle sen, että minun ei tarvitse alistua tällaisiin. Ja toiset ihmiset, heillä ei ole oikeutta niin kohdella mua elämässäni näin. Ja monta kertaa niin tämmöisellä valittajalla on se sokeus, että ei hän näe, että hän on itse luonut tämmöisen elämän itselleen. Syytetään Jumalaa, syytetään kaikkia muita niin ihmisiä, jotka on karkottunut elämästä, niin se on mukaan heidän syynsä sitten. Ja tässä on se vaara, että tämän kaltainen ylpeys alkaa rehottaa ihmisen elämässä. Siitä tulee itse asiassa semmoinen asenne, jossa sitten viestitetään, että muille kyllä sopii käydä näin kun tässä on kuvattu, mutta minulle itselle ei saa näin käydä. Ja eikös tämmöinen asenne ole kaikkea muuta kuin ylpeyttä meidän keskellämme. Uskovinahan me ollaan tässä maailmassa, mutta meidän tulee elää ja oppia elämään sillä tavalla, että me emme elä maailman mukaan, niin kuin maailma elää. Eli toisin sanoen, meitä ei ole kutsuttu maailman kaltaisuuteen, vaan Kristuksen kaltaisuuteen. Ja Kristuksen kaltaisuus näkyy, minkälaista se on Jumalan sanassa. Siksi meidän on puhuttava myöskin Jumalan sanaa. Ja voi sanoa näin, että puhuttava Jumalan kieltä itsellemme ja elämäämme. Ja silloin tällä istutetulla sanalla on kyky pelastaa, vapauttaa, eheyttää ja tehdä sieluistamme eheitä. Ja se on Jumalan tahto ja tarkoitus. Jaakob kirjeessään kutsuu Jumalan sanaa niin istutetuksi sanaksi. Näin tulee esille Jaakobin kirjeen luvussa 1 jakeessa 21. Ja sana ei toimi meidän elämässämme ennen kuin se sitten istutetaan sisimpäämme. Ja juuri tätä me tarvitsemme, että me teemme niin kuin Jumala haluaa meidän tekevän. Istutamme hänen sanaa itseemme niin paljon kuin mahdollista. Ja se istutetaan ottamalla siis vastaan Jumalan sanaa, puhumalla sitä ja siitä hyvästä, mitä meille on luvattu Kristuksessa. Moni ei tajua, että Jumala haluaa muuttaa meidän ajatuksiaan omilla ajatuksillaan. Ja hänen ajatuksensa ovat todellakin niin hänen sanansa. Ja tämä ihmeellisyys meidän täytyy ymmärtää ja tajuta. Muuten me emme lähde liikkeelle ollenkaan tämmöiseen aihepiiriin. Siksi me otamme Jumalan sanasta ja toimimme sen mukaisesti niin kuin Jumala on sanonut meistä. Ja kun teemme näin, niin puhumme Jumalan kieltä omaan elämäämme. Ja silloin kielemme ja ajatuksemme alkavat tulla sopusointuun Jumalan ajatusta ja Jumalan kielen ja tahdon suuntaan. Sillä Jumala on sitoutunut toimimaan vaan meidän elämässämme ja elämämme hyväksi sen kautta, että hän valvoo meissä sanaansa, voidakseen toteuttaa sanaa elämässä. Ja meidän tulee täyttää sydämemme hänen sanallaan, sillä silloin me vasta voimme saada omaan elämäämme niin toimivan uskon elämän. On hyvä pysyä siinä, mikä on kristinuskosta ylipäänsä sanotaan, ja siitähän sanotaan, että se on suuri tunnustus. Näinhän Uudessa liitossa mainitaan ja tuodaan esille, että meidän kristillisyytemme tulisi olla suuri tunnustus, ja silloin voimme olla eläviä kirjeitä myöskin tässä maailmassa, jonka kaikki ihmiset tuntevat ja lukevat, sanoo toinen korintolaiskirjeen luku 3:2. Jos me emme kylvä elämäämme Jumalan sanaa, niin silloin voimme tehdä sen, että tässä maailmassa niin meillä kuuluisi olla elävä suhde, mutta silloin voimme tehdä siitä sen, että siitä korkeintaan tulee uskontoa, joka usein on vaan sitten eräänlaista tekopyhyyttä, ja ihminen alkaa vaan sanoa ja sanella, että kuinka tulee tehdä, mutta sitten itse ei kuitenkaan tee sen sanan ohjeen mukaisesti. Sitä on se uskonnollisuus. Eli meidän tulee näyttää maailmalle Jeesus meidän elämässämme ja myöskin hänen esimerkkinsä elämässämme ja hänen periaatteensa meidän elämämme kautta. Jeesus tunsi sanojen merkityksen. Hän on opettanut myöskin paljon näistä. Meistä käsketään sitä, että meidän tulisi poistaa tuommoiset maailmalliset periaatteet ja ottaa mieluummin hänen sanansa periaatteet meidän elämäämme. On vaan niin, että ihmisen ongelmat alkavat aina ajatuksista. Ja siksi myöskin parantuminen täytyy alkaa niistä käsin. Ja siksi Raamattu sanoo, että meidän täytyy vangita jokainen ajatus kuuliaiseksi niin Jeesukselle, Kristukselle. Ja meidän täytyy ajoittaa maahan kaikki väärät kuvitelmat. Näinhän sanoo toinen korintolaiskirjeen luku 10:5 eräässä käännöksessä. Ja mielemme on itse asiassa, voi sanoa, että se on jatkuva taistelukenttä, ja se täytyy uudistaa täysin, mikäli haluamme sitten päästä osalliseksi Jumalan hyvästä suunnitelmasta omassa elämässämme. Emme kykene hallitsemaan meidän suutamme, ellemme sitten hallitse myöskin meidän mieltämme. Kaikki alkaa mielestä. Ihminen mieltää ja sen jälkeen hän puhuu. Ja tämä täytyy huomioida silloin, kun haluamme lähteä muuttamaan niin elämässä elävällä sanalla kaiken. Ja siksi myöskin paholainen ymmärtää tämän periaatteen ja hän haluaa sitten hallita meidän mieltämme ja laittaa sinne niin sanottua rikkaruohoa. Mutta niin haluaa pyhä henkikin meidän elämässä. Ja nyt me teemme vaan valintaa siinä, että kumpiko saa meidän mielen maailmansa käyttöön. Saako se paholainen liha tai sitten haluammeko antaa sen pyhälle hengelle käyttöön. Paholaisen tapa on työntää kaikenlaista maailmallista ja pelon sekaisia ajatuksia niin, että niistä sitten lopulta kasvaisi paholaisille myönteisiä jopa linnoituksia. Meidän ajatukset voivat olla täynnä linnoituksia, jotka ei ole sananmukaisia, mutta Jumala haluaa niin, että linnoitukset tulee ajoitetuksi meidän elämässä. Se on hänen alunsa ja tahtonsa. Näemme täällä toisessa korintolaiskirjeessä luvussa 10 jakeessa 4. Sehän sanoo, että meidän sota-aseemme eivät ole lihallisia, vaan ne ovat voimallisia Jumala edessä ajoittamaan maahan linnoituksia. Näin se kerrotaan täällä. Ja tässä sanotaan myöskin siitä, että Jumalan sana meidän suussamme on eräänlainen sota-ase paholaista ja hänen rakenteita vastaan meidän elämässämme. Ja kun katselee seuraavaa jaetta, siis jaetta 5, 3-8 käännöksen mukaan, niin sehän sanoo, että me ajoitamme maahan järjen päätelmät jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Eli meidän tehtävämme on vaihtaa nämä pahat mielikuvat ja ajatukset hyviksi mielikuviksi meidän sanoillamme, lainaamalla tuota Jumalan sanaa, mitä sana kehoittaakin, että on meidän elämäntapamme. Ja Jumalan sanasta sanotaan myöskin hebrealaiskirjeen luvussa 4, jakeessa 12. Siellähän sanotaan, sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun, hengen, nivelet ja ytimet. Ja on sydänten ajatusten, aivoitusten tuomitsija. Sana tekee juuri tätä, mitä tässä jakeessa sanotaan. Uskovina me emme ole saaneet mitään muuta käyttöasetta, niin sanottua miekkaa, kuin tämä hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja meidän täytyisi oppia se käyttämään omassa elämässä. Ja tätä ei ole syytä unohtaa. Näemme myöskin sananlaskuja luvussa 5 jakeessa 7. Siellä sanotaan, niinpä lapset, kuulkaa minua, älkää väistykö minun suuni sanoista. Eli sana on täys, niin vanhan liiton kuin uuden liiton puolella mainintoja, jotka on Jumalan tahdon mukaista toivetta uskovan elämässä. Toisessa korintolaiskirjeen 4. luvussa sanotaan syy, miksi uskova puhuu. Jakeessa 13 sanotaan, mutta koska meillä on sama uskon henki, niin kuin kirjoitettu on, niin minäkin uskon, sen tähden minä myös puhun, niin mekin uskomme ja sen tähden puhumme. Eli toisin sanoen tässä sanotaan, että kun me uskomme sanojen voimaan, niin siksi me myöskin puhumme. Ja jokainen meistä suullamme ilmaisee, mihinkä me uskomme. Ja kenen hallussa on sitten meidän mielemme ja suumme ja ajatuksemme. Jeesus sanoi meille siellä evankeliumissa, että sydämen kyllyydestä suu puhuu. Matteus 12:34. hän mainitsee. Meidän sydän täytyy olla täynnä sanaa. Silloin me myöskin puhumme Jumalan tahdon mukaisesti Jumalan sanaa elämässämme. Raamattu kertoo myöskin monessa kohtaa siitä, että jos suumme ja mielemme ei ole Jumalan hallussa, niin se estää meitä sitten tulemasta Jumalan käyttöön. Tässäkin on yksi syy, miksi meidän täytyy sisäänrakentaa niin sydämemme sanan suhteen. Jos haluamme olla Jumalan käytössä, niin täytyy antaa Jumalalle niin valtasuuruus siihen, että meistä tulee ulos hänen sanaansa. No, voimme löytää vanhan liiton puolelta myöskin esimerkkiä siitä. Otetaanpa esimerkiksi Jeremia. Jeremia, jonka Jumala oli kutsunut kansojen profeetaksi, niin hän alkoi puhua itse asiassa alussa asioita, joita Jumala ei ollut edes käskenyt hänen puhua ja sanoa. Jumalan piti pistää sitten Jeremian suu järjestykseen ennen kuin hän sitten kykeni käyttämään häntä hänen omassa elämässään. Ja tämän voi sitten nähdä sieltä Jeremian kirjan ensimmäisestä luvusta jakeesta 4-10. Samoin oli Mooseksella myöskin omat ongelmansa suunsa kautta. Ja hän väitti, ettei saa sanotuksi sitä, mitä Jumala haluaa hänen sanovan. Ja näin se on kirjoitettu toiseen Mooseksen kirjaan lukuun 4-10. Mutta Jumala vastasi, kuka antaa ihmiselle suun ja enkä minä, Herra, jae 11 sanoo. Ja jae 12 sanoo sitten, antaa Moosekselle vastauksen, että mene siis nyt, minä olen sinun suusi apuna ja opetan sinulle, mitä sinun on puhuttava. Niin tässä on myöskin hyvä neuvo ja opetus myös meidän elämällemme. Jos sitten haluamme olla käyttökanavia, ja itse asiassa jokaisen uskovan pitäisi olla käyttökanava, kirkastaa Kristusta, tuoda Jumalan sanaa esille tässä maailmassa, niin tässä on myöskin neuvoa meille. Ja hän on myöskin sinun ja minun suumme apu silloin, kun tuomme totuutta esille. Hän opettaa myöskin meille sen, mitä tulee puhua, aivan samalla tavalla kuin vanhan liiton puolella opetti näille Raamatun henkilöille siellä vanhan liiton puolella. Näemme myöskin Jesajan kohdalla, kuinka hänen kutsumuksensa esimerkki tulee siellä esille, kuinka Jumala täytyy puhdistaa myöskin siellä Jesajan suu, ennen kuin hän sitten pystyy hänet ottamaan käyttöön. Ja tämähän ilmenee siellä Jesajan kirjan 6. luvussa jakeessa 1-9. Ja näin ollen sekä Jeremia, Mooses, Jesaja oppivat ymmärtämään ja näkemään sen, että niin heidän elämänsä tuli vasta sitten käyttöön, kuin suulle tuli hallinta. Ja suu alkoi tuoda Jumalan tahdon ja sananmukaisia asioita esille. Ja näinhän se on myöskin meidän elämässä. Sama pätee aivan samalla tavalla nykyajan uskoviin kehenkä tahansa. Meillä on ihan sama tie. Jumala haluaa parantaa meidän suumme ja muuttaa ja tuoda esiin meidän suumme kautta niin hänen totuuttaan. Ja Jeesus sanoi, että totuus tulee ja tekee meidät vapaaksi. Ja totuus on se, että meidän tulee sanoa Herralle, että minä tarvitsen myöskin parantumisen suunikäytön suhteen. Tämä meidän on ymmärrettävä. Tämä meidän on käsitettävä. Silloin tulee myöskin meidän suhteestamme paljon elävämpiä. Ja silloin on mahdollista myöskin olla Jumalan käytössä. Näin oli tällä kertaa tämä sanaosuus omalta kohdalta. Tässä on yksi semmoinen sähköposti, viesti tai terveiset, että siellä kuulija haluaa tietää se, että miten meidän elämäntilanteissa niin sitten rukoileminen ja tämmöinen on sitten vaikuttanut ja voisiko sitä sitten esille tuoda, jotta sitten kuulijatkin voisivat rohkaistua asioissa. No, koitetaan sitä nyt sitten tuoda esille seuraavassa vaikka radio-ohjelmassa, jos sen Herra sitten suo. Niin tehdäänpä näin, jotta sitten tulisi jotain rakentavaa myöskin siitä puolesta. Näinhän se on ylipäänsä tarkoitettu, että taivas liikkuu niin uskovien keskuudessa kuin elämämme keskellä paine ainoastaan rukouksen kautta. Rukouksella on valtava merkitys. Niin koitetaanpa siitä sitten jonkinlainen ohjelma tehdä. Mm.
Näin se on. Kyllähän se välillä on hyvä kuulla siitä, mitä Herra on ihmisten elämässä tehnyt ja mitä hän tekee varsinkin silloin, kun meidän puolesta on niitä esirukoilijoita, jotka ovat antautuneet siihen rukoukseen.
Niin.
Ja mennäänkö näihin ilmoitusasioihin seuraavaksi? Eli nyt sitten seuraava Elämä voittaa -ohjelma Lähiradion taajuudella. Jälleen 2 viikon kuluttua, 2.6. kello 18 alkaen. Ja sitten sähköpostia sä voit lähettää osoitteeseen sananlahde@sananlahde.fi. Ja sitten näitä Elämä voittaa -ohjelman puheosuuksia voit kuunnella nettiradion kautta ja sinne sä löydät linkin osoitteesta lahiradio.fi. Tässäpä nämä ilmoitusasiat. Onko sulla vielä jotakin lisättävää?
Ei, eipä ole. No sen verran voin lisätä, että nyt kun me eletään tämmöisiä kaikenlaisia pandemia-aikoja, niin uskon siihen, että jos meillä on sana- ja rukouselämä kunnossa, niin silloin me emme ole suoltamassa niin myöskään näitä kuolleita sanoja, vaan saamme rakentua siihen, mikä on Jumalan tahtoa, mieluummin eläviin sanoihin. Nyt jos koskaan, niin se on otollista aikaa elämämme nähden. Ja siellä on paljon osa-alueita, jotka Jumala haluaa, että ne pistetään meidän kohdalla kuntoon. Sillä pian koittaa sekin aika, jolloin Jumala noutaa niin puhdistetun, kirkastetun seurakunnan pois tästä maailmasta. Ja kun on kyseessä puhdistettu ja kirkastettu seurakunta, niin siihen liittyy monia elämän alueita, joita me voimme hyvin käydä läpi tämmöisenä aikana, kun tavallaan niin kuin jos omaa elämää katsoo, että on määrätty sitten olemaan ikänsä puolesta täällä 4 seinän sisällä. Niin itse haluan käyttää sitä juuri tämmöiseen hyvään tarkoituksiin. ja tulla omalta osaltaan ylösottokelpoiseksi. Tätä toivoo kaikille muillekin. Näin.
Aamen. Omalta osalta sitten toivotan kaikille radiokuuntelijoille siunattua alkanutta viikkoa.
Kuten myös.